sakīt, laikam lūdzam nākotnes prasmēs 2022 Erasmus Plus projektā, ko finansē Eiropas komisija jaunu darba tirgu pieprasīto prasmu attīstībai. Es esmu Elīna Krupko un pārstāvu Eiropas radošo iniciatīvu apvienību ERIE Latvijā. Šajā pārraidē mēs runāsim par ideju veidošanas un pamatojuma veidošanas prasmi. Šodien mēs runājam ar Lidiju Kraukli, Nodarbinātības valsts aģentūras, Madonas filiāles vadītāju. Mēs esam izvēlējušies Lidiju, jo viņa ir liela pieredze darba tirgū, strādājot gan ar darba devējiem un bezdarbniekiem Latvijā vairāk kā 25 gadi. Un paldies jums, ka šodien esat kopā ar mums.
Labdien! Nu, ja runā par ideju, tad nu kas tad tā ideja īsti ir? Ideja ir katrā ziņā saistībā ar domāšanas procesu, ar prāta darbību, nu, un ar visu no tā izrietošo. Varbūt neveiksmīga ideja, varbūt veiksmīgas idejas, kas uzlabo dzīvi, var pat atnest miljonus, vai ieviest loģiku, ir ļoti lielas idejas, kas mainījušas cilvēku dzīvi. Ir arī tādas pavisam nelielas idejas, kas izmainījušas katra konkrētā indivīda dzīvi vai padarījušas to vienkāršāku. Nu, protams, varbūt arī pretēji. Idejas ir tādas, kuras īstenojot pēc tam ir jāsaķer galva, kaut gan pēc būtībā jau idejai ir jārisina problēma, nu, un jāpieņem lēmumi.
Kāda ir jūsu personīgā pieredze šajā tēmā par ideju un pamatojumu veidošanas prasmēm?
Ziniet, man pat liekas, bet tas mans ļoti subjektīvs viedoklis, ka tās nav pat gluži prasmes, tās ir spējas. Līdzīgi, kā vai tev ir dziedamā rīkle, tu vari dziedāt operā vai vismaz korī, vai tu nevari. Vai tu esi radošs, vai tu pamani problēmu, vai tev ir kāda ideja, vai tev ir zināšanas, kā šo ideju formulēt un prognozēt, kas no tā var iznākt.
Cik man zināms, jums ir liela pieredze tieši darbojoties ar ideju atbalstīšanu, jauno ideju atbalstīšanu savā ikdienā un darbā, skatoties uz cilvēkiem, kas mēģina savas idejas realizēt un ieviest dzīvē. Kāda ir jūsu pieeja šim te?
Nu, tas ir droši vien tevis vairāk jārunā par projektu. Pašnodarbinātības un komercdarbības uzsākšanai ir tāds nodarbinātības aģentūrai. Manuprāt, tas ir ļoti, ļoti labs projekts. Nāk cilvēki ar ideju, mēs viņu izrunājam, bet, protams, es neesmu biznesa konsultants, es varu ieteikt tikai vispārīgos vilcienos, vai tā ideja varētu aiziet vai nevarētu. Bet tālākais jau ir cilvēka paša rokās, un kādas cilvēkiem idejas ir pamatā, tā ir vēlme un varbūt arī tāda prasme, ambīcijas uzsākt savu uzņēmējdarbību, nevis gaidīt darba piedāvājumu un parasti tajā nozarē, kurā ir iegūta izglītība. Un, manuprāt, ir bijuši konkrēti Madonas filiālē īstenoti ļoti labi projekti. Nu, protams, ir arī tādi, kas noraidīti, jo arī katrai idejai pamatā ir jābūt aprēķinam, kā šī ideja strādās vai nesagādās vienus vienīgus zaudējumus īstenošana, jo to jau tālāk biznesa plānu, kā tādu, kurā ideja ir iestrādāta, to izvērtē eksperti.
Nu jā, skatoties uz šo, kāpēc jūsuprāt šī prasme ir svarīga darba tirgū? Vai pietiek tikai ar ideju, ja jebkura ideja ir nepieciešams tas pamatojums un abas šīs te prasmes vai spējas, kā jūs sakat, iet roku rokā?
Nu, es domāju, tur ir jābūt drusciņi. Es gribētu atcaukties uz vienu tādu ļoti lielu piemēru, Stīvu Džobsu. Es domāju, ka tas ir visiem zināms, ja tāds ļoti košs piemērs, kā zināms, viņu savulaik izmeta no paša dibinātā uzņēmuma, un tad, kad uzņēmums sāk iet uz bankrotu, Džobsu paaicināja atpakaļ, un kad viņš atnāca un prezentēja savu redzējumu, ekrānos visi ļoti pārsteigti ieraudzīja Bill Gatesu. Ja, tātad kāda bija ideja? Ideja bija nevis konkurēt, bet sadarboties. plus mārketinga prasmes, plus spējas pārliecināt Geitsu, lai viņš iesaistās un investē uzņēmumā. Tā ka viena pati ideja vēl līdz galam neko neatrisina. Manuprāt, tur vēl ir mārketings, uzņēmība, pārliecība un spējas atrast arī investoru tādām lielām idejām.
Tātad šī prasme ir svarīga darba tirgū. No jebkura skatu punkta skatoties.
No jebkura skatu punkta, jā. Vai nu tas ir augots darbs, vai nu tas ir pašām sava uzņēmē darbība, bet tas ir ļoti būtiski. Būtībā jau visa cilvēce ir attīstījusies, pateicoties šādām idejām, ja sākot ar riteņa izgudrošanu. Beidzot ar mākslīgo intelektu.
Jā, viena atliek piekabināt pamatojumu, kādēļ šī ideja ir visiem vajadzīga un kādēļ viņa ir jārealizē.
Tā ļoti interesanti reizēm arī lielisks biznesa sanāk no sākotnējas neveiksmes. Nu pat, es domāju, visi tagad jau ir daudz maz zina. Igauņiem ir divi uzņēmēji, Kermans un Hinriks, jeb Hinrikes. Precīzi nepateikšu, viņi ir pirmie igaunies miljardieri un viņu tieši saistes maksājumi transfervājas firma radās no tā, ka viņi cieta zaudējumus tieši naudas pārskaitījumu dēļ banka vai paturot ļoti lielu procentu un viņi izveidoja savu platformu bez slēptiem maksājumiem, kura tiek plaši izmantota un tagad šīs platformas vērtība ir vairāki miljardi.
Kā jūs mudinātu cilvēkus attīstīt šo prasmi?
Domāju, ka neko jaunu es nepateikšu, kā vienīgi to mācīties un vēlreiz mācīties. Jo, ja tev ir zināšanas, tev ir redzējums, tev ir domas lidojums, un tu vari pārredzēt visu laukumu kopā un arī prognozēt. Daudz maz kas no tā var iznākt vai neiznākt.
Vai ir kādi arī riski, ar ko ir jāsaskarās, ja ir šī te ideju un pamatojuma veidošanas prasme?
Ir, protams, jo tās darba tirgu idejas var gan mazināt bezdarbu attīstot veiksmīgu biznesu un uzņēmumam paplašinoties, vai gluži otrādi. Istumt cilvēkus no darba tirgus, piemēram, lauksaimniecībā. Zinām, kādas tagad ir lauksaimniecības mašīnas, zinām, ka fermās jau arī Latvijā lēnām ieviešas roboti, tātad nevajag slaucējas, viens, divi, trīs lopopjus un tā tālāk nāks robotiņš un visu izdarīs. Tā, kad, tā ietekmē, kā jau teicu, var būt dažāda. Bet kopumā tā ir attīstība.
Uh-huh. Vai ir kāds no jūsu pašas ilgās pieredzes kāds labs padoms, kā attīstīt šo prasmi vai kā apgūt vai pilnveidot šo prasmi?
Mācīties, jo projām palieku pie tā, ka ir jāmācās. Protams, informācija ir ļoti daudz, jā, un vispirms. Kaut kāds žoks jānovelk un robežas jānosaka, bet bez zināšanām neradīsies idejas.
Mm-hmm. Tātad mūžīga attīstība un paplašināt redzesloku jebkurā sfērā, lai pilnveidotu jebkuru prasmi sevi.
Jā, tieši tā. Jā, jo profesijas nākotnē mainīsies, ar to ir jārēķinās, kādas profesijas izzudīs. Kādas profesijas radīsies no jauna, ir jābūt gatavam pārmaiņām. Mhm.
Un kā kopsumā skatieties uz Latvijā esošo situāciju cilvēkiem un viņiem piemītošām prasmēm, vai šī prasme ir attīstīta?
Es domāju, ka gluži labi, jo mums ir arī pašiem savi informācija tehnoloģija uzņēmumi, pietiekami labi ir mums arī spēcīgi lauksaimnieki, varam jau mēs visādi skatīties uz lielsaimniekiem, bet tādiem žēli laikmeta prasība. Vienīgais, kas tā drusciņu skumdina, ir demogrāfu prognozes. Jā, kā zinām, tās nav īpaši iepriecinošas, jo Latvija laikam ir valsts ar ļoti lielu depopulāciju, diemžēl. Tā ka grūti prognozēt
Nu, domāsim, jā, skatīsimies pozitīvi uz nākotni un mācīsimies. Un paldies par šodienas sarunu. Uz redzēšanos!
Uz redzēšanos!